Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскай камісіі прапанавалі падумаць пра эфектыўнасць санкцыяў у адносінах да Беларусі. У Віцебску аштрафавалі Сергея Каваленку, які 25-й дзень галадае за кратамі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У чацвер у Шклоўскай калоніі нумар 17 адбыўся суд над палітычным вязнем былым кандыдатам у прэзідэнты Міколам Статкевічам. Паводле пастановы суддзі Віталя Волкава, палітыку змяняюць рэжым утрымання за кратамі. Тры гады ён мае правесці ў турэмных умовах. Суддзя такім чынам задаволіў прадстаўленне адміністрацыі калоніі на памацненне умоваў адбыцця пакарання для Статкевіча як нібыта злоснага парушальніка рэжыму ў калоніі. Репортаж Андрея Белагубова.
На судовое поседжение у колонию не допустили жонку Миколая Статкевича Марину Адамович, только адвоката. Спадарыня Адамович чекала весток суду разом с журналистами и правооборонцами за 200 метров от будинка колонии. Подыходить ближе не дозволяли ее супрацовники.
Это не судовый, у прямом смысле слова, процесс. Это закрытый процесс у колонии по смену режима отбывания покарания. На вот присуда-то, как такового, как я разумею, не будет, а будет предписание. Коли бы некая надея на сумму была, то этой судьбы просто не отбылось. Серокрытые подходы до колонии адвоката сустрели и, можно сказать, под шестым эскортом повели, а мне пропоновали покинуть территорию стоянки.
Комментовала, как только приехала до колонии, Марина Адамович. Тем часом за журналистами и правооборонцами неотступно ходили молодые хлопцы у цивильным. Стоянку перед колонией перегородили автомобильным фургоном с причепом. Уезд на яе был забороненный. З рацией охуника угучала. Нема чего им ходить тут. Забороненная зона. Будут протестовать, выкликайте милицию. У далечини от колонии стоял и автозак. Чакать адвоката довелося каля 2 годин. Юн отмовился отказывать на пытание журналистов, але погутрал с Мариной Адамович. Яна и расповела про выники суду.
Принято чаканное решение суддем Волковым, яким он задоволил представление администрации колонии о переводе Миколая Статкевича на туремный режим на 3 года. Як злостно порушальника режим. Не варто казать об тем, что это решение судья принял не самостоятельно, выконал решение, якое ему было продиктовано сверху. Я уже давно казала, что правосудие померло. На жаль, самостоятельность судовой системы в нашей краине уже давно нема.
Присуд Микола Статкевич успринял мужно, зазначила Марина Адамович.
Микола не изменит свою позицию, я абсолютно в этом уверена. Безумовно, никаких прошений в его таким чином никто не добьет. В свой час Микола написал мне в листе, что я лишу себе утримываемой бандой злочинцев, а скардиться юристу этой банды на деяние Чальцов лечу для себя непринимально.
Марина Адамович не стала говорить про дальнейшие деяния, связанные с присудом мужу. Белорусское законодательство не предугледживая обскаржение подобных судовых решений. Что до звороту до международной супольности, то я нас зазначила.
Безумовно, все, что от нас залежит, мы робить будем. Але, на жаль, у международной супольности гэтак же мало механизмов вплыву на сегодняшний белорусский режим, как и внутри краины.
Жонка Миколы Статкевича Марина Адамович. Завтра, у пятницу, о 14-й године, поводле Менска часу, Марина Адамович откажа на ваши пытанні подчас онлайн-конференции на сайте свабода.орг. Задать пытанне Марине Адамович вы можете уже цяпер на нашем сайте. Экс-кандидат у президенты Микола Статкевич, осуджений, як вы чули, на 3 года турмы закрытого типу. Чым турэмны рэжым адрозніваецца ад рэжыму ў звычайнай папраўчай калоніі, у якіх умовах утрымліваюцца людзі ў турмах, высвятляла Гіна Студзінская.
У Беларусі 3 установы з турэмным рэжымам. Адна турма ў горадні з так званым асобым рэжымам і турмы ў Магілёве і Жодзіне, дзе агульны і ўзмоцнены рэжым утрымання. Супрацоўнік адной з беларускіх папраўчых калоній, спадар Іван, голас якога зменены, патлумачыў.
Строже этого режима есть только пожизненное заключение. А так, да, это самый строгий режим исправительного учреждения. Если где-то называется исправительная колония, там воспитательная колония, колония поселения и так далее, то это называется тюрьма.
Был изняволенный Игорь 1 год отсидел у городенской тюрьмы.
Туда же свозят, а он уже не могут, они считают исправить здесь, заставить подписать. писать бумаги и так далее, они избавляются от таких на тюремный режим, а там со всех колоний.
Коли у звычайных колоніях есть жилое помешкание к шталту шматнаселенного интернату с прибиральней, умывальником, и есть еще обгороженный металличным плотом участок, куда можно выходить у вольный час, а вольного часу у осудженных достатково, то у тюрьме все по-иншему, кажет супрацовник одной из колоний Иван.
Тюрьма, там выводят только на прогулки. Это в дворик небольшой на час под конвоем. Однозначно свидания длительные не разрешены. И будут ограничения по посылкам передач. Если в школе там, по-моему, до 5 было, то там хорошо, если 3.
З аднаго боку, турэмны рэжым значна больш строгі за рэжым у калоніі, а з другога боку, кажа былы сядзеля з гарадзенскай турмы Ігар,
там чалавек больш усё свабодны, чым дзе бы то ні быў, потому што гэта канечнае, дальше не завозь. К примеру, в колонии приходится дорожить каким-то свежим воздухом. Где-то промолчишь лишний раз в случае какой-то несправедливости. Там привезли от года до 3-10-15 человек в камере. Прогулка на час в прогулочном дворике, телевизор, DVD есть.
Директор информационно-осветницкой установы «Платформа» Андрей Бондаренко, який сам отседил у колонии, кажа, что знаходился литерально за крок от такого ж покарання турмой, якую изняволенной называют «крыткой», что до змены режиму Статкевичу, спадар Бондаренко выказал такое меркование.
То, что происходило с Николаем Статкевичем, происходит для всех заключенных, с которыми администрация не может найти общий язык. Ни о какой там становлении на путь исправления речи быть просто не может. Это обычная система ломки неугодных. Администрация с ним не справилась, и это можно считать победой Николая очередной над системой. Система больше ничего не смогла сделать, как воспользоваться своим последним шансом и отправить его в тюрьму крытого режима.
Супрацовник одной из белорусских колоний строгого режима, где отбывают покарание у основным криминальники, рецидивисты, у яких это уже не первая ходка, про перевод Статкевича на больше строгий режим, причем на максимальный термин 3 года, выказал такое меркование.
Это достаточно жесткое наказание. Туда мы отправляем самых негодяев, вот таких, которые действительно негодяев. Для нас как такая крайняя мера, да, противодействия администрации. Я думаю, что этот Статкевич там недалеко возле них не стоял. Приезжают иногда оттуда, в общем-то, уже не то чтобы исправившись, но уже таких не делают, чтобы туда не попасть опять. То есть, мне кажется, ему будет не очень хорошо.
Супрацовник одной из белорусских колоний у строгого режима, голос супрацовника был изменены. Судовое решение у дочинении до Миколы Статкевича обуральное. Такую заяву в связи с сегодняшним присудом экс-кандидату у президента Беларуси зробил старшиня фракции социал-демократу у немецким Бундестагу у минулости керауник немецкого МЗС Франк Вальтер Штайнмайер. Мы не можем допустить, каб у центре Европы настолько не важались принципы правовой державы и демократии, сказал Штайнмайер. Евразвяз повинен не двухсенсовно заявить, что мы ни у яким выпадку не будем терпеть таких поводинов. Я настолько настойливо закликаю президента Лукашенко вызволить политичных вязнев и не вести своей краины углыб европейской изоляции, отзначил керавник фракции немецких социал-демократов.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
У четверг Комитет Европейского парламента в международных справах обмерковал подходы Евразвязу до Беларуси после выборов 2010 года. Серед іншого депутаты звернулись до Европейской комиссии с пропановою оценить выниковость теперешних европейских санкций относно белорусских уладов и узмацнить их або скасовать. Депутат Яцек Протасевич, керовник делегации Европарламенту у питаннях Беларуси, сказал нашему радио.
На мою думку, гэтыя санкцыі дзейнічаюць не надта добра. Якраз таму я папрасіў старшыню камісіі па міжнародных справах у Еўрапарламенце разглянуць палітыку еўразвязу ў адносінах да Беларусі, якая была прынятая больш чым год таму. І гэта была мэта нашай сустрэчы. Я задаволены шчырым і адкрытым абмеркаваннем гэтага пытання, але гэта не значыць, што я задаволены нашай палітыкай.
It doesn't mean that I am satisfied with the policy.
Депутат Протасевич сказаў, што еўрапейскі звяз не скідае ўвядзенне эканамічных санкцыяў супраць Беларусі з рахунку, але рашэнне пакуль што няма і невядома, калі яно можа быць. Протасевич лічыць, што краіны чальцы еўразвязу раз'яднаныя ў пытанні паслядоўнай палітыкі адносна Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
Итак, у спорте ніякія моральныя каштоўнасці не ўлік. Ні правы чалавека, ні дэмакратыя, нават забыты алімпійскі тэзіс, што ў час міжнародных спаборніцтваў ніякай вайны не можа быць. А за бешаныя грошы акулы ад спорта плююць на тое, што ў Беларусі, хоць і развязана рэжым Лукашэнка вайна і рэпрэсіі супраць свайго народа, хакейны чэмпіянат не пераносіцца ў другую краіну, а таму будзе працаваць печатны станок, каб дабудаваць спартыўныя аб'екты і павялічвацца інфляцыя для народа. А наш, так называемый хакеіст на букву «С», будзе набіраць сабе ачкі. А яму давно выйсці ў адставку і займацца любіцельскім хакеем уже не ў рангі прэзідэнта, а пенсіянера-неудачніка. Тады б ён пазнаў, што такое хакей, хоць і любіцельскі, а не хакей пад даўкі.
Званкі на свабоду.
Вольны мікрафон для нашых слухачоў.
Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Вы слухаете «Радио Свобода. Темы дня». У шклоўскай калоніі правялі суд над палітвязнем Міколам Статкевічам. Палітыку зменяць рэжым утрымання за кратамі. 3 гады ён мае правесці ў турэмных умовах. Актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленку, які 25-й дзень галадае за кратамі, пакаралі штрафам. Камітэт Еўрапарламенту ў міжнародных справах абмеркаваў падыходы еўразвязу да Беларусі. Сярод іншага дэпутаты звярнуліся да Еўрапейскай камісіі з прапановаю ацаніць выніковасць цяперашніх еўрапейскіх санкцыяў адносна беларускіх уладаў. Міністэрства юстыцыі прыпыніла на месяц рэгістрацыю партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Менгарвыканкам даручыў Менскпраекту скарэктаваць праект будаўніцтва гатэлю «Пекін» у Менску з максімальным захаваннем парку 40-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі. У судзе Першамайскага району Віцебску ў чацвер адбыўся разбор па адміністрацыйнай справе ў адносінах да актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергія Каваленкі, якога таксама вінавацяць у парушэнні рэжыму адбывання пакарання, так званай «хатняй хіміі». Каваленка галадае ўжо 25-й дзень. Браніслава Станкевіч.
Сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергею Каваленку не ўдалося абвергнуць абвінавачанне ў нецэнзурнай лаянцы паводле заявы супрацоўнікаў інспекцыі па выкананні пакаранняў першамайскага РАУС. 12 студзеня ў першамайскі суд былі выкліканы сведкі-міліцыянты, якія затрымлівалі Сергея Каваленку і складалі на яго адміністрацыйны пратакол. Ніхто з іх не чуў, каб актывіст брыдкасловіў. Міліцыянты зазначылі хіба тое, што ён быў узрушаны, наракаў на несправядлівасць і адмовіўся падпісаць пратакол. У суд Судовай залі таксама панавала ўзрушэнне. Падтрымаць Сергея, які 25-е суткі галадуе ў следчым ізалятары, прыйшлі некалькі дзясяткаў віцебскіх актывістаў. Нават давялося прынесці дадатковыя лаўкі, каб усе прысутныя маглі змясціцца. Усіх уразіў знешні выгляд Сергея. Ён істотна схуднеў. А таксама тое, што актывіст відавочна з цяжкасцю гаворыць, хаця на ўваходзе ён гучна выгукнуў «Жыве Беларусь». Маці падсуднага Лідія Каваленка ў голас абурылася тым, што сын вымушаны трымаць галадоўку пратэсту, бо яго несправядліва вінаваць. Распачаўшы і адміністрацыйную, і крымінальную справы. Суддзя Вольга Іванова выдаліла яе з залы пасяджэння.
Замучылі!
Я вам первое замечание,
тихо! Вы давайте скорую!
Я вам первое замечание!
Пусть вы не будете скорую, я обедаю! Замучили!
Спасибо! Зал судебного заседания!
Я не могу смотреть, у меня сердце разрывается.
Хуткую допомогу выклікалі двойчы. Сваякі, якіх не допустили присутнічаць при медичном оглядзе, не вераць высновам лекараў, якія абодва разы пацвердзілі, што ў чалавека, які галадуе 25-й дзень, здавальняючы ўзровень цукру ў крыві і нармальны ціск. Выйшаўшы з судовай залі, Лідія Каваленка яшчэ доўга не магла супакоіцца.
Мой сын замучаны, как бы ў цяжкай неволі. У мяне сердце разрывалось ад болі. Весь схудзеўшы, толькі кожа і косці, і рэч затарможаная. Он тяжёл тяжелом состоянии.
У таким стане Сергея Коваленко знову отправили у следчий изолятор. Его тримають под вартой, пока лиде следство по криминальной справе, распочатый супроть его поводле артикула 415 «Ухиление от отбывания покарання». Коваленко виноватить у порушениях режиму подчас хатней химии, присудженной ему у 2010 году за то, что он вывесил на городской новогодней елце бел-червоно-белый стяг. Адвокат-активиста Петр Коваленко зазначил, что за уликом опошнего присуду у криминальной справе Сергея зафиксовано уже больше за 3 порушения режиму. Хотя и 3 было бы достатково, как заменить умовное покарание на больше жесткий режим утримания. Активисту погрожает до 3 годов тюремного зняволення. И он каже, что будет протягивать голодовку протесту.
Бронислава Станкевич з Вітебску.
Летась вёска Пагост, што пад Туровым, стала вядомай на ўвесь свет, дзякуючы рэйтынгу CNN пра месцы на планеце, дзе лепш адзначыць каляды. Ці сапраўды варта ехаць у такую далечу? Што там можна пабачыць і што пачуць? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Передача Дмитра Бартосика сёння ў нашым вечаровым эфіры. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, даходы, ніжэйшыя за прыжытковы мінімум, у 2010 годзе мелі 5,2% жыхарства. І нават у трэцім квартале 2011-га, пасля абясцэньвання нацыянальнай валюты і рэзкага падзення прыбыткаў, беднасць вырасла толькі да 7,8%. Аднак незалежныя эксперты аспрэчваюць такую статыстыку. Паводле даследавання незалежных аналітыкаў, гэтыя лічбы значна заніжаныя і не адлюстроўваюць сапраўднага стану рэчаў. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Эксперты даследчага цэнтру ІПМ і беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру БЕРОК Кацярына Барнукова, Аляксандра Чубрык і Глеб Шыманович у адмысловым даследаванні ацанілі паказнікі адноснай беднасці і параўналі лічбы з разлікамі на падставе афіцыйнай шкалы. Як кажа дырэктар даследчага цэнтру ІПМ Аляксандр Чубрык, у абодвух выпадках паказнікі адноснай беднасці атрымаліся блізкія – 12% насельніцтва для ацэненай шкалы і 13% для афіцыйнай. Але рызыка апынуцца за рысай беднасці у асобных групах моцна залежыць ад абранай параўнаўчай шкалы. Аўтары прапаноўваюць выкарыстоўваць іхнюю шкалу і ацэньваць адносную беднасць на дадатак да афіцыйных разлікаў, каб падвысіць адраснасць сацыяльнай дапамогі.
Гэта ацэнкі, якія дапаўняюць адна адну. Ну, я разумею, калі, напрыклад, 99-й год, ці 2000-ны, калі беднасць сягала пад 50%. А зараз, калі яна 5%, просто трэба думаць пра тое, якія можна дадатковыя паглядзець паказчыкі, якія характарызуюць беднасць гэткім самым чынам, як людзі самі характарызуюць. В Беларусі быў такі цікавы феномен. Статкамітэт у гэтых абследаваннях, ну, яны пытаюць людзей, як вы ацэньваеце сваё матэрыяльнае становішча. Яны кажуць, як задавальняючае, як кепскае ці як добрае. Калі кажуць, што кепскае, это называется самоотчувание бедности, субъективная бедность. То бок, пусть, коли у нас абсолютная бедность сягала под 50%, то субъективная бедность, она была нижейшая. Люди все-таки поравновывают себе с иншими свое материальное становище, а не некими абстрактными спожжевецкими кошиками. Вообще, как это прожитковый минимум.
Показник прожиткового минимуму – рыса так званой абсолютной бедности, бо адлюстровая кошт жыццёва необходного кошика товаров и послуг. Але пры гэтым ён не дае ўяўлення пра становішча чальцоў асобнай хатняй гаспадаркі ў параўнанні з сярэднім узроўнем жыцця ў краіне. Такі падыход не ўлічвае аптымальных спажывецкіх паводзінаў, якія можна назіраць на падставе дадзеных выбарковага абследавання хатніх гаспадарак. У краінах Еўразвязу, зазначае спадар Чубрык, у якасці рысы беднасці выкарыстоўваецца паказнік 60% ад медыяннага даходу, то бок даходу больш і менш за які атрымлівае палова насельніцтва. Гэты падыход дазваляе ацаніць адносную беднасць, і ў Беларусі яго можна было б выкарыстоўваць на дадатак да афіцыйных ацэнак. Хоць натуральна, у некаторых выпадках еўрапейскі ўзровень беднасці – гэта ўзровень высокага дастатку ў Беларусі.
Рысы ў іх вядомы нашмат вышэйшыя, чым у нас. Калі ў нас за год это 1000 евро, можа, пасля дэвальвацыі мусіць нават меней, то ў іх это 5000 і больш. У кожнай краіне это свае праблемы. Для іх абсалютная беднасць не актуальна. Яны не бедная краіна. У іх там абсалютна бедных людзей амаль нема. А ў Беларусі Беларусі яны ёсць, іх таксама, ну, апошнім часам, відаць, іх засталася болей пасля гэтых крызісаў, але ж усё ж такі 5% гэта не паказчык праблемы. Калі мы возьмем, напрыклад, лічбы, якія прыводзіць Сусветны банк, а ён глядзіць беднасць ад парытэту пакупніцкай здольнасці, то там увогуле ў Беларусі бедных няма. Ну, ці там менш за 2% атрымліваецца. Ну, то бок, па гэтых паказчыках Беларусь увогуле не бедная краіна. Ну, але ж ці это значыць, што ў нас няма праблем? Ну, відавочна, ёсць. Відавочна, ёсць групы, для якіх існуе рызыка патрапляння за рысу беднасці.
Як удакладняе спадар Чубрык, у Беларусі асабліва заўважная розніца у выпадку адзінокіх пенсіянераў, узровень адноснай беднасці, сярод якіх, паводле ацэненай шкалы, складаў 23%, а паводле афіцыйнай толькі 9%. Рызыка беднасці для адзінокіх людзей вышэйшая за сярэднюю, ці то гэта пенсіянеры, ці адзінокія бацькі, ці проста людзі працаздольнага веку.
Расказваў Ігар Карней.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. У Польшчы ў чацвер асудзілі частку былых камуністычных кіраўнікоў Польскай Народнай Рэспублікі за ўвядзенне 30 гадоў таму ў краіне ваеннага становішча. З Варшавы Аляксей Дзікавіцкі.
Працэс у справе ваеннага становішча доўжыўся 4 гады. Частка падсудных, аднак, выраку не пачула, бо яны, у тым ліку і былы кіраўнік Польскай Народнай Рэспублікі Войцех Ярузэльскі, былі выключаныя з судовага разбіральніцтва на адзін год з-за дрэннага стану здароўя, а двое памерлі. Мы выратавалі Польшчу ад велізарнай трагедыі ў тыповым польскім стылі. Давайте пачнем паўстанне, а потым неяк будзе. Гэта неяк будзе, гэта былі б тысячы трупаў. Сказаў у апошнім слове былы кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ Польскай Народнай Рэспублікі Чэслаў Кішчак. Гэтаксама і іншыя сцвярджалі, што альтэрнатывай увядзенню ваеннага становішча была б інтэрвенцыя войскаў Варшаўскай дамовы дзеля здушэння прафсаюзу «Салідарнасць», сябрамі якога на той момант былі 10 мільёнаў чалавек.
Так, ачывіще.
Натуральна, я зрабіў бы таксама яшчэ раз і адчуваю гонар за свой тагачасны ўчынак.
Наадвру, дума.
Заявіў перад вырыкам былы старшыня Польскай аб'яднанай працоўнай партыі Станіслаў Каня, якога разам з іншымі прысутныя ў залі сустрэлі воклічамі «Ганьба, забойцы». Гісторыкі, аднак, не пацвярджаюць гэткай гіпотэзы, заяўляючы, што няма доказаў аб намеры Савецкага Саюзу варвацца на польскую тэрыторыю. Варшаўскі акружны суд прызнаў генерала Кішчыка вінаватым у здзяйсненні камуністычнага злачынства, ды прысудзіў яму 2 гады турэмнага зняволення умоўна. У сваю чаргу Станіслаў Каня прызнаны невінаватым. Ваеннае становішча было ўведзенае ў Польшчы 13 снежня 1981 году. Тысячы апазіцыянераў былі адразу арыштаваныя, а ў розных трагічных падзеях загінулі, паводле афіцыйных дадзеных, 56 чалавек. Аляксей Дзікавіцкі для Радыё Свабода з Варшавы.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Мы працягваем рэпартажам з Гомелю. Там, ля праваслаўных бажніц, штодня можна бачыць жабракоў, якія просяць міласціну. Міліцыя іх ганяе, асабліва ў цэнтры гораду. Грамадскія актывісты, у сваю чаргу, пратэстуюць, звяртаюцца ў сілавыя структуры да царкоўных іерархаў, каб жабракоў не чапалі.
З самага ранку ля сабору Пятра і Паўла, які месяц у гарадскім парку, стаяць 3 жабракоў – жанчына і 2 мужчын. У руках у іх дробныя купюры. Да мінакоў, што кіруюцца ў сабор ці проста ў парк, яны звяртаюцца. Людзі добрыя, дапамажыце. Гасподзь вам дапаможа. Многія гараджане адклікаюцца і даюць хто 500, а хто 100 рублёў. Бывае і больш.
Вячеслав, да пенсіі мне ще 3 года. Гэта ж спакою кон было. Людзі стаялі возле церкві, і людзі памагалі ім, бездомным. Я бездомны, у мене нет ні дома нічого. Падвалі сплю. Падвалі. Государство не памагае, а людзі добрыя памагаюць. Міліцыя праганяюць нас. Ну, не дай не дают. Опорный пункт завести, побить. Клянусь Богом.
Для бажніц у Беларусі жабравалі спрадвек. Лічылася праявай міласэрнасці падаць жабраку на хлеб дзеля Хрыста. І цяпер людзі просяць міласціну не ад добрага жыцця. Апавядае яшчэ адзін жабрак, спадар Сергей.
Женщина подошла, посмотрела, я оборванный весь был, оборванный, грязный. Она подошла, говорит, подождите, говорит, я вам принесу, говорит, вещь. Я ее ждал целый день, она принесла, она переодела меня, вот, я чистенький стою, туфелька. А то я босиком вообще стоял, вот, январь месяц, я стою босиком, носков не было.
Кабета у годах, яка назвалася Верой, оповедала, чому она приходит до божницы просить милостину.
Нужно обязательно, чтобы нам дали постоять. Больше мы не нарушаем порядок. Просто нам нужно заработать на жизнь. Очень тяжелая жизнь, очень тяжелая жизнь. У меня сын лежит в больнице. Маленькая очень пенсия у меня. Очень маленькая пенсия. Мне нужно платить за коммунальные услуги, а на жизнь не хватает. Еще маленький внук, полтора годика мальчику маленькому. Он хочет кушать. Ладно, я старый человек, я могу и потерпеть. Но ребенок же, он не может потерпеть. Не может он.
Верніца ў гадах выказвае сваё стаўленне на конт тых, хто стаіць каля церкваў з працягнутай рукою.
Вот там стаіць мужчына, ну явна, то он просит милостыню для того, чтобы ему похмелиться, чтобы ему выпить. Я таким не оказываю помощь. Есть люди, которые действительно видно, что они нуждаются. Таким я с удовольствием помогаю.
Святар у саборы адмаўляецца выказваць сваё стаўленне да тых, хто просіць міласціну. Гэта робіць айцец Сава, далёка ад епархіяльнага сабору.
Есть принцип такой, изложенный в древнем очень апостольском тексте Дидахи. Милостыня да запотеет в руке твоей. То есть нужно, конечно, подумать, прежде чем давать милостыню, никому ты даёшь, кто этот человек. Но давать или не давать – это дело каждого. Тут никто не может диктовать каких-то условий.
Гомельскі актывісты беларускага хельсінскага камітэту Марыя Богдановіч не раз назірала, як міліцыя ганяе жабракоў ля Петрапаўлскага сабору, усіх без разбору.
Я звярталася двойчы ў цэнтральны райдзел міліцыі. Першы быў адказ вельмі недрэнны, сказалі, што будуць выганяць толькі тых, хто несвярозы, і першы час так і было, але потым сталі ізноў разганяць усіх. Я звярнулася паўторна, і адказ ужо быў зусім іншы. Там стаяць людзі, якія выглядаюць асацыяльна, і лад жыцця ў іх заганны, і наогул яны хуліганы. І таксама пазначылі, што царква прасіла дапамогі ў міліцыі, каб з гэтай тэрыторыі выдаліць просьбі то міласціны.
Звярталася спадарня Богдановіч па абарону жабракоў да епіскапа Гомельскага і Жлобінскага Арыстарха. Той адказаў, што жабракі чапляюцца да вернікаў, перашкаджаюць ім маліцца. Былі нібыта і крадзяжы ў саборы, а таксама ў вернікаў. Тым часам пракуратура лічыць, што няма юрыдычных падставаў ганяць жабракоў, калі яны не робяць нічога супрацьпраўнага, а толькі просяць міласціну. Так, дарэчы, мяркуе і сама праваабаронца Марыя Богданович.
Улада хоча ачысціць тэрыторыю каля сабора і парк ад жабракоў. Хоча, каб гэта было такое прыгожае месца для респектабельных людзей, а праблема хавае. А ў грамадстве, на жаль, ёсць жабракі. Хаваць гэтага нельга. І тым больш вельмі заганна карыстацца безабароннасцю гэтых людзей.
Гэта быў рэпартаж з Гомелю. З вамі Радыё Свабода. І зараз на заканчэнне гэтай часткі нашай праграмы яшчэ раз асноўныя тэмы. Палітвязню Міколу Статкевічу прысудзілі 3 гады турэмнага рэжыму. У Віцебску аштрафавалі Сергея Каваленку, які 25-й дзень галадае за кратамі. Еўрапейскай камісіі прапанавалі падумаць пра эфектыўнасць санкцыяў адносна афіцыйнага Менску.